ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saan ka dito? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mundo ay para sa apat na tao. Una, alipin na pinagkalooban ni Allah ng yaman. Yaman at karunungan. Kung saan ginagamit niya yung kanyang kayamanan at yung kanyang karunungan upang makamit niya ang ganap na pagkatakot kay Allah sa kanyang Panginoon. At yung yaman niya ay ginagamit niya upang idugtong niya yung kanyang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Binibigay niya yung karapatan ng kayamanan at karunungan na ipinagkaloob sa kanya ni Allah. At ito ang pinaka mataas o pinakamabuting antas. Ikalawa, alipin na pinagkalooban ni Allah ng karunungan. Subalit, hindi pinagkalooban ng kayamanan. Sinasabi niya, kung pinagkalooban lamang ako ni Allah ng karunungan na katulad ni pulan, sabi niya, gagamitin ko rin ito sa kabutihan, idudugtong ko ang aking ugnayan sa aking mga kamag-anak. Dun sa kanyang hangarin, ay magtatamo sila ng parehong gantimpala. Yung ikatlo, alipin na pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, subalit hindi pinagkalooban ng karunungan. Siya ay nagwawaldas, ginagamit niya sa hindi makatarungan yung yaman ay pinagkaloob sa kanya ni Allah, ginagamit niya sa walang kwentang paggastos o paglulustay ng pera, at hindi niya nakamit sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng yaman, kung paano siya magtatamo ng ganap na pagkatakot sa kanyang Panginoon. Hindi niya idinudugtong yung ugnayan sa kanyang mga kamag-anakan at wala siyang ibinibigay na karapatan. Itong pangatlo, ito ang pinakamasamang kalagayan. Ikaapat, alipin na hindi pinagkalooban ni Allah ng yaman at hindi rin pinagkalooban ng karunungan. At kanyang sinasabi, kung nagkaroon lamang ako ng yaman, ay gagamitin ko ito katulad ng ginagawa ni pulan. Pinutukoy niya, wawaldasin niya, gagamitin niya sa walang kwentang paggasta at paglulustay ng pera. At hindi niya ibibigay yung karapatan nito. Siya sa kanyang masamang hangarin ay magtatamo ng kaparehong kasalanan nung ikatlo na kung saan ay ginagamit yung yaman na pinagkaloob sa kanya sa hindi nararapat paggamitan ito. Dalangin natin kay Allah ang mawain na nawa ay ibilang tayo dun sa una na pinagkalooban ng karunungan at pinagkalooban ng kayamanan na kung saan ginagamit niya ang karunungan at yung kanyang kayamanan para mapalapit kay Allah at magkaroon ng ganap na takot sa kanya. O kaya ay nung pangalawa, hindi pinagkalooban ng karunungan ng kayamanan subalit may karunungan siya sa kanyang hangarin, sinasabi niya kung pinagkalooban siya ng kayamanan ay gagamitin niya ito sa kabutihan, katulad ng ginawa nung una. Kaya sa pamamagitan ng kanyang hangarin ay magtatamo siya ng parehong gantimpala katulad nung una. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, ito ay laging mga magagandang paalala sa atin mula sa ating minamahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalangin natin na nawa ay lagi tayong pagkalooban ng karunungan na ating pakikinabangan, hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.